Yafa Kaoula Febaro, Caroline Yelemu.
Alla menke bagay che fara muso kan demseni anima korobanga furibi aw kelengelen beye biula dan nanga jimu kanam na ta bo buklu du mun ka ta bo seneke lawye ka flo bi mu walya lo sigra senkan ka sika seneke ni samye da felanina o temeni ko fe aw mala gore sedu ka borela ale ma yemi ka barada reseni be seneke kunyo luma amna nyafo aw nyana seneke tukoyami o bawule ko zayi ani 2001 o bi ketoko mina abna nyafo aw nyana fana amseka mu waliya lo sigisinka ka femison kele ka bwanga furula anga bika jemu kanka kibaruku mababa olufle anko aw kelinglen bema aw nugula aw danse
anga nga furu wagabo ni yafayi
aw ka bika jemu kanam tabo toroba oy duguye misigini be dedugu dafela la kilometre 27 nyokona lo boni nyokonche dedugu yere sigini be boucle du monde kono senabi damnena kunatela kan olugu boka forola ojijani be obi senena dauda nimi ale aw ka chide misigini be dedugu ka fabala ale lo tarabo kunatela kan ye o ka forola aw bi jen kataka reportage la me
nga sega nga barake Jukadi. Ni dengo market drone. A ka foka beta ko de ba tara tu. Ai bamba.
Nege kanya tan wati seni. Ami soro kuna tela ka uka furula toroba dubura. Lonsani ale sambina ni anifla. Demsen nani nduba fe. Api bara la aka furu kono. Furu misira hektar tama. Bese ba kini bulula. Ai loko jani manana nu mambului. Na ba ka furula bena. Abi yiri flaburu jani ana kenema ai mutike. Awo fara nyokon kan ka ce ka baka furu kono mi ba ka kana bali aka misi da basenena
na ye kame furu bara da menena wa disera ni senegala herere ga ebi wulile ni sans premier bene kan bandro anti ces fami wulile e senegala koni ni flavru jarum no be ga yiru koro e bi se ka ale flan flan ka play yoro gbe yoro no e ba bla yoro la ni du a bi se ka suma ya di do on kwa e bi ka furu flan ni e ba flan ñama ñama mi bi nafa e ba le to akone mi ti nafa fana e bi se ka le den côté do la ni akete nga ban ni no ko nat masere be ka no ko boy ba yerga yerga ka di
a grefe a ka do ko che fana bi bara la ko na te noël a washindo ko sobe ale ka bara nya sindu muma a bi yiri flavru janu che ñokala bin kalaw ka yere ke furu yoro do ura yoro munu jani do san folo yiri munu bi aka furu la a bi olu fana tike ka se ka che ka bo aka furu kono.
Dans le champ en tout, on a 7 hectares.
Anga foro ben eta wulun flama namba senena. Amna eta nani ta ko seneko ke sonyo ye. Amna eta flata ko seneko ke bimiri. Atoni amna ale klan kase ka smansi to sene. Ina foko tige soso len tigen kuru. Hisan ambi wati mena yiri de mo falan fe foro kona ambu olu tigera. Bari kapen kala duru. Ambora furu kono yiri no fale fale na yoro bekra yiri mesen wi mnya yon tie tabla dikoro ro mo jando mbato akaseka nemasoro
toruba senekela chamanu laben duni watina kaseka ni samya watin kumbe moktar tinto ale korsen la ka nyefe moko yi uka union kono toruba ale er manfe ko belu ka bama furu baraula ni korsen lani ale er lanno ara ka fugo nyina samya bna nye kosobe Walisa abora tamanchin chaman kalama.
Bon, actuellement c'est le fumier.
Ni farafinogo laben nga foro kono. Kabini ni kalono tleta ani duru, nkono ya adamne kanga foro labe. Senekela obela jini kanga sika keina foni. Iba donko samyabe don yiri dofe, miye pekunye, aleni mangoro. Ni samyabe na nye, wala mani samyabe na nye. Tuma do erme samyabe na geleani. Iba ye, dugomani bi wuli kata yiri den dumu sanfe. Nye uye ni, iba don le tuma nako samyabe na gelea. Nga nyina, ale make. Yiride obe mwona ayirika. Uwe ya kafoko, samyabe na seka inye nyina. Akasika au kafuru labe njona. Nga, senekela obe keneke nila jine kan seka wuli jona. Aba aka dani uke. Dani kanga seka ke, jwenye kalo tle woro kata bla atleta anishegima.
Chiendo, ko senekela obama nidu, toroba dugu kon nana. Kasika labe on sabati. o bi se ka samiya kunbɛn cogoya si min. Nka gwɛlɛya dɔw bɛ yen o b'an don minnu fana kalama n'a ɲɛsinnen don sɛnɛbaarafɛnw sɔrɔko ra i n'a fɔ sumansiw angɛrɛw an'a ɲɔgɔnnaw. O ka kan ka fɛɛrɛ caman sɔrɔ ani sɛnɛkɛcogo ɲuman caman min b'a kɛ o ka sɛnɛbaaraw ka se ka ɲɛ o bolo ni samiya waati in na ani yɔrɔ yɛlɛmacogo kana kɛ gwɛlɛya ye o ma.
Gale na an ka maakɔrɔba minnugu tun siginin bɛ sahɛli ka rejiɔn na olugu tun be waliya dɔ sigi sen kan walasa ka se ka sɛnɛ kɛ o tun be min yɛrɛ wele ko zayi ani demi lune. Ni waliya ni o be kɛtogo di sɛnɛkɛ koyaw na ka se k'o dɔn anw y'a magwɛrɛ seedu ka bore la ale ye maa ye min ka barada yɛrɛ sinsinnin bɛ sɛnɛkɛ koyaw ma ɲama fɔlɔ lo fana ka bɔ gie ka ferme pilote la o min siginin bɛ dapelogo ka komin kɔnɔ a be kumana daniyɛl kulibali ka kumakan barani na le an balimacɛ kasile tarawure ani olivia ien olugu benao ba yɛlɛma anw ye julakan na.
Le zayi et la demi lune servent principalement.
Zayi ale ni demi lune a dabɔni bɛ ka se ka ji marakato ye ale ni nafa mun bɔ a ra suma duguma o le hakilinata ba yɛrɛ ba di. Zayi yɛrɛ ale kosogo nini demi lune bɛɛ kelen a dabɔni bɛ ka se ka dingɛ nɔ kɛ dingɛ mun nani a be bɛnkɛ nɔgɔ don dugukolo dan na ni bɛnkɛ nɔgɔ nin ye sumaw bena sɛnɛ o kɔrɔ le hakilinata ni min ye ka baba ka ji mara o kɔrɔ le k'a fɔ yɔrɔ be suma suma dugu ma a be kɛ sababu ye ka se ka tɛmɛ wagatin dɔ ra ja wagatiniw na gwɛlɛya foyi tɛ sɔrɔ ba di bɛnkɛ nɔgɔ nin a sumani bɛ ka to ye a kɛnɛ bɛ i n'a fɔ i sifɔn lo ɲigi a sumani be to ye ni ja dɔ donna wagatin dɔ ra sɛnɛ ni bena banba ka se ka suma ni sama k'a yɛrɛ balo n'a ye sanni sanji kana hakilinata fɔlɔ ye min ye ka bɔ zayi ni demilini fɛ o y'o lo ye a dabɔni bɛ ka se ka ji mara ka to ye ale ni ka kɛ sababu ye sunba ka to ka o ji min ja kana don a ra sanni samiyɛw ka se ka daminɛ.
Waliya minw ye ten ni a tagamasiraw ye jumɛn le ye.
La pratique du zayi se fait donc généralement pendant le
zayi ka hakilinata ni kuma caman a be kɛ tilema nana le digɛw be kɛ kɛ yɔrɔ la o digɛ ni bonyɛ a b' bɔ yɔrɔ dɔ ra ka taa yɔrɔ wɛrɛ la an kɔni hakilinata min sɔrɔ o le digɛw ye mun bonyɛ ye santimɛtiri tan ka taa tan duru ale ni a yɛrɛkɛni ye a tanin bɛ santimɛtiri mɔgɔn duru la ka taa bi nani na o bonyɛ nunugu a yira n bɛ k'a fɔ koolo tanin bɛ yɔrɔ bɛɛ ra anw fɛ ye o sira kelen nin kan ka se ka wagatini bɔ degɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛnnin bɛ santimɛtiri bi sigi do ma lin fila ni ɲɔgɔn cɛ an be se k'a fɔ ko o janya nu o ni ɲɔgɔn cɛ a b' bɔ yɔrɔ fana cogo de da ale ni foro fana na foro bɛɛ tɛ kelen ye a cogo ye o lo ye degɛ m'u sogoni bɛ nin min ka kan nin o le k'a fɔ dingɛ nu ka se ka sɔgɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ o koo kelen nin fana lo be demi lune na ale ka hakilinatɛ min ye yɛrɛ yɛrɛ la o le ka kɛ sababu ye suma ka se ka to a yɛrɛ la sanni samiya ka don ale ni fana a be kɛ sababu ye fana ji kana na kɛ caaman kana to a kɔnɔ o be dugukolo tiɲɛ demi lune ale kɔni an b'a fɔ ko rɔn lo be kɛ mɛtiri naani ale fana be se ka bɔ ɲɔgɔn na ba di o rɔn min be kɛ dugukolo kan nin a be kɛ a sɔgɔni lo ye o bena o dingɛ ni sogi min rɔnlama lo cɛncɛ min be bɔ caaman nin ale be ta ka se ka a dakun kɛ kɛ ale be kɛ i n'a fɔ kalo tilan o dingɛ nin no bena kɛ sababu ye ka se ka ji kafu wagati wagati sanji mana na o kalo tilan nin kɔnɔ koo min ka kan nin o le ka se ka dingɛ nin sogi ka ɲɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ a be kɛ sababu ye ka se ka ji kafu.
Anw ka sɛnɛbaaraw kɛli cogo ɲuman matarafa ni studio y'a fa ye.
Anw bena kilen ka to ni seedu ka bore ye ale min ɲama fɔlɔ ye ka bɔ gie ka ferme pilote la a bena ɲɛfɔ anw ɲɛna ni anw ka foro la fɛn misɛnw be donna k'o nagasi an be se ka mun waliya lo sigi sen kan k'o fɛn misɛn nu yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ an ka foro la a be kumana daniyɛl kulibali ka kumakan barani na le an be jɛn ka taa lamɛn kasile tarawure ale kumakan b'o jukɔrɔ.
Alors, au niveau des insectes parasites,
ka ɲɛsin fɛn misɛnw ma mun be ye sumaw tiɲɛni a sugow ka ca minw yɛrɛkɛnɛ bɛ fɔɔ ka tɛmɛ o ye tumu dɔ lo ye u b'a fɔ min ma ko sheni legionnɛr ale ye fɛn misɛnw do ye nga a fan lama lo wagati o wagati a mana yɛrɛ sɔrɔ foro kɔnɔ a be se ka tiɲɛni kɛ filanan o ye tɔn lo ye olu ka ca fana o ka tiɲɛni ka bon sɛnɛw na nga yɛrɛ yɛrɛ la min ka kan an ma ni oye fonsugo de mobo flaburu dun ale ne fana ka se ka flaburu re nema dun aklata folo ni mi ole ka wule ka jo akora okorale ka ko beke ko oboy o yorola e wakati wakati emana oye aka ketu musuku suku ye abaka nga damane ko tunu ka bo furono kono mebe ka sababu ye okana to nyokoka okana bugu oko do fana be obo flakunton do ara mi produit chimiko ye nga anugu ambe kaseka ko kembe be ke sababu ye ka nga sumo tanga ale ni fana yiru sugu mobe badi o yiru sugu nukani otu mukunta no besaka ke aka abisaka ke santeron yi mubuton nyimi warma bega dendenu mu era fana buton nyimi abisaka ke kononu fana ye mobona otu mufanu nugu do ane tumunu nugu okoro le kafo fen chama lo beke anga sanake yoroda mubu furu tanga anna sola okonu nugu mogo makanga nimisa ara Abseka ke sababu ye ka se ka kon otumo kuntan no nugu ka tieni ma foro kono
d'autres insectes même qui consomment ces larves là
Alla men ke baga che fara muso kan demseni anima koroba kibari aminu tumi awon bolokoro ka lase awuma olo flenye awon ka bika jemu kambo dansi gionro la ni alais nire awuna amna takaboni awye kaskat ka regiona ani centre nord fana ka regiona wala saka nyafo awunyana oyoromau obi nyine sanka samye ni senere la benato kumna sano wakati che amna nkodo nyogona ni tikenja ka babani kongoye ala ka wula yɛrɛ ka sini yɛrɛ anw na
an y'an da to ala ma ala bena tun ɲɛ dɛmɛ an y'an da to ala ma ala le bena tun ɲɛ dɛmɛ lonlon sɔmada la baba be kongo sira la taama la tele kɔrɔ Baba Veta, Seneca, Telecor, Tele Baba.